hører på Premier League-podden med Christer Lundqvist og Daniel Nylén.
Hei og velkommen til Premier League-podden, en podcast som oppsummerer ukas viktigste nyheter fra Premier League. Mitt navn Christer, og jeg sitter her med min partner Daniel. Da, Daniel, nå kan vi vel si at offisielt herve uten tvil bokstavlig talt, nå Premier League endelig I gang.
Det det, og det gøtt.
Hvordan var det? Hvordan var det å få Viaplay og
I hus? Å få seg Viaplay var helt enkelt for min del, I motsetning til noen andre som viste seg at hadde litt problemer med å få seg abonnement der.
Og du har ikke fått med?
Nei, det var just mange som hadde prøvd seg på en sånn tilbud gjennom stream eller noe sånt, og det funket dårlig.
Ja.
Så det, ja, det var litt misnøye der, tror jeg.
Jeg har fått med meg det, at det kom noen sånn stream-greier, men jeg har ikke gitt å satt med noen ordentlig idé.
Nei, jeg kjøpte direkte på Viaplay, så da...
Ja, godt ja. Originale. Men vi skal selvfølgelig snakke om runden som var, men sånn generelt, hvordan var det å se fotballt igjen? Hvordan var det å få se Premier League faktisk, og United? Og...
Faktisk tellende kamper. Mm. Nei, det var veldig bra, selv om det gikk dårlig. Det meste som kunne gå dårlig, gikk jo dårlig. På en måte...
Ja, resultatmessig, ja, det skjønner jeg, men det, ja, United, nå tenker vi fotballgleden, ja, tenker vi nå.
Og fancy Premier League gitt årlig, ja, alt det værte der, Kane over Haaland.
Ja, jeg gjorde det samme, ja. Hvorfor gidder vi dette? Hvorfor gidder vi se på fotball og fantasy egentlig?
Nei, vi får se om det blir bedre neste runde, men totalt at det jo veldig gøtt å ha Premier League på skjermen. At
da skal vi gå videre. Og det her gleder meg litt til, for hver episode så liker vi å på en måte bryte isen med rett og slett å starte med litt sånn nerdespørsmål, for virkelig teste til kunnskapene, det litt vanskelig, for det veldig vanskelig spørsmål å komme med, men hvertfall få bare komme I gang litt I fotballgleden og humør.
Ja, og det jo du som har gjort det denne uka, Christian, ja, så skal sette meg på prøve.
Ja, for dette her gleder meg litt til, for at, egentlig jo du som har ansvar for det, men I forrige episode så meldte du og spodde at alle tre lagene skulle rykke ned.
Ja, oh nei, ja. Forrige gang det skjedde.
Ja, jeg ble nysgjerrig, så jeg tenkte at nå skal jeg undersøke litt.
Jeg ble skjønt at det var det her som kom til å bli nerdespørsmålet, ja.
Ja, det burde du.
Hvilken sesong sist?
Vi kan starte med en ganske enkel her nå. Det her kommer litt flere deler her nå. For det første kan du tenke, hvor mange ganger tror du har hent I Premier League-historien?
Premier League-historien? Ja. Fra 92-ish, ja.
Mm.
To ganger, kanskje?
En gang.
En gang, ok. Ja, det var ikke så langt unna det.
Nei, altså, bra, bra tenkte jeg. Og klarer du da å gjette da, på en måte, årstall og hvem lag? Altså, dette veldig, veldig vanskelig spørsmål, det skjønner jeg, men nå har du jo...
kan du si hva kan si ut av tusenårsskiftet der?
Du kan ta start med det, ja. Skal jeg si det?
Ja, kan du si om det det før 2000?
Før 2000.
Det gjør det enda vanskeligere, da. 95-96, sier jeg da.
Ja. Det 97-98.
Okay.
Så lenge siden. Så før vi går videre, da spørsmålet. Har du lyst til å endre om din spådom at alle tre nyopprykket laget kom til å rykke ned?
Nei. Okay. Jeg må jo stå for det jeg har satt opp, da.
Ja.
Men du vil være til hockeylaget der også?
Ja, det
97-98.
Det kanskje litt vanskelig.
Oi.
For jeg har et annet spørsmål her, så vi kan egentlig bare komme med svaret der.
Jo, men var det Nottingham Forest? Nei, det var året etter. Kanskje Coventry eller sånn?
Nei.
Nei, det blir... det veldig kjente laget?
En av dem, de andre, det blir overrasket.
Det Sheffield eller...
Nei, det Bolton Wanderers.
Bolton?
Yes, Barnsley.
Ja.
Men... Og Crystal Palace.
Oi, ja, riktig. Ja, ikke sant? Altså, jeg har åpenbart hørt om alle.
Ja. Men det ikke som jeg forbinder Bolton med Premier League egentlig, ja da.
Nei, ikke det. Nei, jeg husker jo gøtt Bolton I Premier League for sist de var der I... For 10-15 år siden, en gang, tenker jeg.
Ja, nei, jeg har...
Føles I hvert fall veldig lenge siden.
Det lenge siden. Ok, men la oss gå da til del 2. Fordi nå har vi nå nettopp sett på de lagene som alle nyopprykket lager rykket ned. Det jeg lurer på da hvor mange ganger har det hent at alle de nyopprykket lagene har holdt seg oppe, og ikke rykket ned noen av dem?
Ingen av dem har gjort det. Hvor mange ganger det har skjedd?
Ja.
Hva sier jeg? 3.
2.
Skulle takke 2 der også.
Ja. Ja, det kanskje litt vanskelig dette her også, men har du lyst til å gjette både årstall og hvem lag?
Det en på hver side til årtusenskiftet, eller?
Nei, alt over på en side.
Ja, på 2000.
Riktig.
2000-tallet, 2010-tallet.
Ja, det var jo et godt poeng. Før 2010 og etter 2010.
altså, det blir jo vild gjetting. 06-07.
Ja. 0, nei, 0-1, 0-2 og 11-12.
Ja, ja. Altså,
nei. Nei, okay. Og det så fall så var det Fulham, Bolton og Blackburn i 2001 og 2002, og så var det QPR, Norwich og Swansea i 2011 og 2012.
Ja. Ja, den 11-12 burde man jo på en måte kanskje klart å huske da, men ja.
Det er mange, det er jo begynner med en del, det er jo over 10 år siden.
Ja, det er jo det.
Så uansett, jeg tenkte at det var litt omfattende, men det gjorde jeg litt research, og ja. det er ikke vanlig kost også.
Nei, jeg har mye mer tro på at alle de tre nyopprykkene nå rykker ned, enn at alle tre klarer seg i hvert fall.
Ja, vi får se. Vi kan jo snakke, vi går rett og slett til runden som var og se ut hva vi kom frem til der. I runden som var så ser vi jo på de kampene som ble spilt I forrige runde. Og I den spalten her så skal vi da rett og slett gjøre om litt av hva vi gjort det tidligere med at vi ender om litt på formatet. Så da skal vi velge en kamp hver, Daniel og jeg, hvem som vi har lyst til å trekke frem av ulike diverse grunner, alt fra overraskende til spennende til underholdende. Samtidig skal vi se på den ene storkampen som vi valgte fra forrige runde. Levde det opp til forventningene? Var det en dramatikk som vi kanskje foreså I forrige episode? Jeg tenkte egentlig kan gå rett til deg, Daniel. Hvilken kamp det du har trekt fram fra forrige runde som du har lyst til å snakke om?
Jeg har trekt fram den kampen som startet hele sirkuset I helgen, som Crystal Palace Arsenal, som spiltes på fredagskveld. Som endte 2-0 til Arsenal. Jeg har trakket fram den fordi at det noen ting her jeg synes var litt påfallende på en måte hvordan Arsenal viser at de kanskje kjører seg litt tomme I løpet av første omgang der.
Oi, du synes det,
ja. Ja, for det, jeg synes det liksom game of two halves der Arsenal liksom veldig gode I store deler av første omgangen og kjører Palace ganske hardt I perioder. Og så skårer de med 1-0 da, med Zinchenko som får seg en assist I sin debutkamp for Arsenal. Martinelli skårer Premier League 2022-2023 første mål.
Kan jeg bare poengtere at der ser du at de har drillet på dødballer. Arteta sitt lag altså. Det, ja. Fysøren Zinchenko stod bratt der alene, gitt.
Han gjorde det. Og så, ja, det nye da, I Arsenal, synes jeg så... eller nye gåsøyer, så veldig, eller generelt, egentlig ganske bra ut. Zinchenko så forholdsvis bra ut. Jesus hadde jo lovende takter, og hadde noen dribleraider som så ut som kunne bli noe, bli det helt store, uten at han fikk seg noen scoring. Jeg
trodde ikke han kunne drible så fælt, ja.
Nei, og så ut som han liksom var, hadde høy selvtillit på å liksom, få til ting, og det var
skikkelig, kult. Skikkelig brasiliansk streetfotball, tenkte jeg litt når jeg så han inn på 16-meteren der.
Ja, altså, nye gåsøyer jo veldig, og tenke på Saliba da, som har vært på lån I Marseille forrige sesong var det vel sånn som de fleste Arsenal-spillere blir Marseille destinasjonen for de fleste Arsenal-spillere for tiden men han så også veldig bra ut I midtforsvaret og liksom dannet en veldig god duo med Gabriel der og Ben White på høyrebekk også så hadde I hvert fall for det meste ganske god kontroll på Saha Men I, altså, ja, som jeg nevnte, jeg synes det virket som Arsenal kjørte seg litt tomme, og Palace var egentlig ganske gode I andre omgang, I hvert fall tidvis. Hadde mye bra spill og en del gode sjanser, og særlig Ese alene mot Ramsdale burde jo satt 1-1 der. Han var satt den dessverre midt på Ramsdale. I andre omgang der så det vel kanskje Saka som Arsenals beste spiller, og det jo han nå som gjør at Arsenal får 2-0-målet 5 minutter før slutt omtrent, der han sparker ballen inn, og så Guei uheldig og setter ballen I eget mål.
Ja, jeg så egentlig litt feil her, så jeg trodde egentlig først den ballen gikk inn til han.
Ja, ja altså, jeg skjønte egentlig ingenting da jeg så det målet gikk inn, tenkte jeg, og sånn I alle dager klarte han å score derfra, så det jo Guei som uheldig og setter den inn der. Det jeg kanskje trekker frem I hovedsak her da, jo Arsenal ser veldig bra ut, veldig bra ut I første omgang I hvert fall, men jeg synes også Palace, det blir veldig spennende å følge Palace da, videre.
Ja.
For jeg tror hvis de får satt spillet enda mer og holder de nøkkelspillere sine både offensivt og defensivt skadefri, så blir det kult å følge Palace videre.
Vel, den kampen jeg kunne løst å trekke frem, og det vel den store, vel mange ble nok overrasket, og sikkert mange som satte øllen I vrangstropen når det plutselig viser seg at Fulham, og ikke bare Fulham, men Mitrovic faktisk både fantasy-aktuelle og Premier League-aktuelle. For Daven Fulham tok Liverpool på senga, gitt.
Ja, Mitrovic så bra ut, altså.
Ja, ja herregud, han så jo, altså, jeg trodde ikke han hadde fysikken til å gjøre de tingene han gjorde ut mye på banen der, ja, det var jo...
Han ser mye mer sharp ut nå enn det han gjorde sist han var I Premier League, altså.
Ja, han gjør faktisk det. Så, men Fulham og Liverpool, det endte jo 2-2, og det var jo blant annet da Liverpool som lå under to ganger, så det var jo... Mitrovic skårte jo først med en liten assist fra en nederlandsk Kenny TT. Gøy å se han tilbake, tenkte jeg. Mm. Og Nunes kom jo inn på etter pause, skårte sitt første seriemål for Liverpool.
Ja, det var jo en sånn helflikk der som var, han prøvde det en gang før han klarte det også, men han prøvde liksom to ganger, og andre gangen så satt helflikken.
Ja, ja, ja.
Fint mål.
Absolutt. Ellers så skapte Mitrovic en straffe som han tok selv, plasserte den iskaldt ned I, var det venstre?
Høyre, tror jeg.
Høyre hjørne? Ja, det var kanskje høyre hjørne.
Men hvis jeg bare kan komme med en liten finger der.
Kjør på.
Og det altså, den straffa. Altså, hvordan det ble straffet. Mm. Hvis du ikke skjønner offer for at jeg ikke blir irritert der, da, altså, fy fader. Det jo egentlig gult kort for filming I min øver, ass. For det aldri straffe.
Men sånn, sånn det, og det altså klart, man har jo var, og man skulle jo tro egentlig at det skulle bli oppdaget hvis det først var galt, men det var det de dømte at det ble straffet dem.
Ja, så lenge det på en måte kontakt, så ta vel som regel litt var det.
Ellers mener Mohamed Salah kom selvfølgelig, kom da og redda dagen med en litt herlig assist fra Nunes, og så ble det 2-2 til slutt da. Ja,
litt rotassist egentlig, rotemål.
Men det litt herlig med sånne ting.
Stygge mål og mål.
Det akkurat det. Men det som du sier, jeg synes Mitrovic han så fryktelig god ut denne kampen her. Altså, det var noen vendinger og driblinger som jeg fikk ha sett den tidligere I...
Plutselig han liksom rykk og ja. Alt mulig, så det som.
Så jeg ser som han nok I kjempeform. Men etter at Mitrovic har nå skårt to mål I denne kampen her nå, så han faktisk da bare et mål unna å tangere da sin 2021-sesongs målrekord på tre mål.
Det har jeg faktisk tro på at den skal klare nå.
Det tror jeg også. Altså, hvis jeg så litt på kampen, så tenkte jeg at hva var det som egentlig gjorde at Fulham faktisk gjorde så bra mot Liverpool her da? Og det som jeg synes Fulham gjorde fryktelig godt her, altså de var jo veldig på. Altså det var jo, jeg vet ikke helt om det var Liverpool som undervurderte Fulham eller var, men de var veldig på, de stjal ballen veldig mye for Liverpool, og så virket det som at de ville så mye mer. Altså Fulham vant da dobbelt så mange hodedueller som Liverpool.
Ja,
Fulham vant 23 hoveddueller, mens Liverpool vant 13. Ja. Det vil si at hver gang andre ballen, hver gang de skulle kjempe, så var Fulham var på. Altså, de var I, det, liksom, det var som en terrier som ikke skulle gi slipp. Og det var, jeg, tror, altså, jeg vet ikke om det en kombinasjon her, at Liverpool skal ta oss og vinne på rutine, for at de nesten en liga bedre, med de sier. Eller om det bare var strategien bare fungerte som bare det. Altså, det ikke godt ja. Å si. Det var noe fascinerende tall å se på
det,
altså.
Det ser ut som, altså hvis det fortsetter på den måten, så ser det ut som Silva har fått til ting bra I Fulham, da. De så ut som de var bra drillet, på en måte. Ja. Så det litt forskjell fra da vi så han I Watford, var det vel sist, og Everton var han vel også, ja. Der de på en måte ikke hang helt sammen. Da fikk vi ikke så god tid der, da.
Nei. Altså, klart, det jo alt for tidlig å komme med noe analyse etter en kamp, og man tenkte at det skulle bare virkelig sparke sesongen en gang og virkelig ta av. Og jeg kan ikke heller se for meg at de tallene her noe som levbart på lang tid, for klart, nå hadde Fulham til cirka 30% ballinnehav I kampen,
ja.
Men samtidig vant dobbelt så mange hodedueller. Det vil si at her løpte de mye uten ball, her jobbet de mye uten ball, og det slitsomt.
Ja, og I tillegg så det jo den boosten mange lag som akkurat har rykket opp får da, av første par-tre kamper I Premier League. Det I hvert fall, det hender at lag gjør det ganske bra på starten, og så når hverdagen kommer på en måte, så er det hardere å få med seg poeng fra alle lag.
Absolutt. Mm. Det var den kampen jeg ville lage, men den kampen vi valgte sammen I forrige episode, som ble det som vi kaller da for storkampen, det da Everton-Chelsea. Og da vi egentlig litt bare gå på det tema, for du snakket om det var veldig soft straffe på Mitrovic der. Hva synes du egentlig om da straffen til Ben Chilwell da? Som
jeg synes den var grei. For han ble tatt både altså, det jo Ducoré der som både bruker armer for å stoppe den, og at også tar beina samtidig omtrent. Så det hade bærevøret armer eller bære bein der, så hadde det på en måte vært I, ja, kunne dømt straff allikevel, men når det begge deler, så tenker jeg at den egentlig grei.
Ja, det jeg egentlig enig I. Jeg skriver her I notatene mine at jeg synes det var fryktelig klomsete.
Ja, klomsete av Nokorea og gi dommeren muligheten til å dømme ja. Straffe på en måte.
Og jeg, altså, klart, Skjellevel, han, altså, han faller jo som et blad på en høstekveld, liksom. Det ikke godt som han gjør som også, men det skal du fortsatt ikke gjøre når han har, som du sier, arme og bein på seg.
Ja, og men, det ja, det, som du sa, klomset av ja. Nokorea, det så unødvendig, for det, hvis dommeren ikke dømmer straffe der, så tror jeg faktisk var av det tapte, og jeg tror på en måte, eller I det minste så hadde I alle fall folk tenkt, det der vel straffe. Så ja, jeg tenker at den grei, egentlig.
Men jeg synes egentlig det preger litt mye av forsvaret til Everton, ja, så det jeg synes Everton ga fryktelig mange dødballer I farlige posisjoner, altså det, det forsvaret var skjelven, jeg vet ikke hva jeg skal si, klomsete skjelven, det var så mye sånne
ja.
Småfeil som skapte farlige posisjoner.
Jeg synes, altså, med tanke på man, kunne frykte da, og hvordan Everton skulle se ut, så synes jeg det var bedre enn det man kunne frykte. Og Chelsea var jo kanskje ikke helt på topp enda, formmessig. Så, men jeg synes ja, Everton så ikke topp ut, men de så bedre ut enn jeg hadde trodd, egentlig.
Ja, altså når vi snakker,
I hvert fall I andre omgangen.
Ja, altså når vi snakker om Chelsea, men de... Jeg synes han surret en del I, som keeper, ja. Han, var, altså, han sleit med å holde ballen nesten hver eneste gang han skulle hoppe ut, og enten ja. Det var fra corner, og så liksom det alltid mistet ballen, ballen spredt videre, og det jo kjempefarlig når det innsvarer 16 meter og ikke klarer å holde den ballen.
Ja,
Men jeg synes han surret litt med det, selv om Chelsea dominerte selvfølgelig, og ja. Det så ikke ut som han skulle tape kampen, men jeg synes...
Nei, det så liksom ikke ut som Chelsea skulle tape, men de var, hadde et bra, par bra redninger, sånn skuddstopper-redninger, ja, ja. Men ja, sant. Men det ble en veldig lang kamp også, da. Det var Jorginho sitt straffemål, da, som vi pratet om. Det var jo 45 pluss 9.
Ja.
Og så var det 10 minutter... tillegg I andre omgang, så kampen ble jo nesten 110 minutter lang, vel? Det en situasjon jeg tenkte å nevne her, etter cirka 9 minutter, der det Godfrey som ut med skade,
ja.
Etter at han går alt for hardt inn I Havertz I en takling. Der har jo ballen vært ute og går til corner. Det blir jo corner. Mm. Den taklingen teller på en måte ikke. Og Godfrey blir skadet av å gå alt for hardt inn I Havertz. Det jeg synes rart der, at dommeren ikke gjør noe. Han får, Godfrey må ut med skade, men han får ikke gult kort eller noen. Det altså, han går såpass hardt inn at det et soleklart gult kort. Men det så rart at ettersom ballen allerede hadde vært ute av spill, da det fritt fram da, til å kveste spillere. Det det jeg synes veldig rart med det. Med tanke på hvis det en corner, da, og noen tar og albuer noen I ansiktet før corneren satt, så får jo spilleren rødt kort, men ballen ute I spill. Så det synes jeg veldig rart med det. Det virker som det fritt fram på taklinger når ballen har gått ut over sidelinja. Jeg har alltid tenkt det der veldig rart. Når noen har tatt en avslutning og så blir kvestet etterpå, så blir det aldri noen ting. Jeg mener at han burde fått gult kort på vei ut der.
Jeg tenkte ikke på det, men du, når du sier det, så ja, absolutt. Ja. Det var jo farlig spill. Men, og det
så ut som han var ganske skadet, hvis ja, han, det noen å si det. Han måtte ut med båre og...
Ja. Ja, jeg tror han bekreftet han har fått ut en, over en måned, skjønte jeg. Og ja. Skadeproblemene til Everton stopper jo ikke der, og det...
Men da Calvert-Lewin spilte jo ikke over
en spill. Og det meldte jeg til og med at det var bare en skade, og så har de jo et litt av spissproblem der på toppen.
Ja. Ja, selv med såpass måte, negative tanker om hvordan Everton kommer til å se ut, så jeg synes det var ikke så ille. Som det kunne, altså, med tanke på hvordan lag Chelsea stiller her, så kunne det sett mye styggere ut på resultattavla til slutt I hvert fall.
Ja, altså jeg må jo si at jeg veldig spent til neste runde og se om var det Everton ikke så dårlig som man skulle tro, eller var Chelsea ikke så gode som det burde ha vært?
Ja, det var, jeg tror det en kombinasjon.
Ja. Men jeg skal jo si at det var jo flere som ble skadet I kampen her. Jeremina ja, jo også stemmer. Skadet og ute for en liten stund også.
Så det kan bli tungt I forsvaret der for Tarkovski nå fremover.
Det var I hvert fall nok dramatikken den kampen der.
Ja, 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 absolutt. Og det er også spent på, det kan hende jeg allerede har sagt det, men om Chelsea får på en måte mer, hva skal man si, guts og litt mer samspill og klare litt mer å få satt spillet sitt da. Ja. Og hvor lang tid det tar før det virkelig skal bli sånn som jeg tror Chelsea egentlig har potensial til å spille.
Ja, ikke sant?
Rett og slett.
Men ok, det var de kampene vi valgte ut fra runden som var. Men vi skal nå introdusere en liten, bitteliten ny spalte, fordi det jo så, var jo så mye som skjedde I første runde, og det jo egentlig det veldig ofte. Men vi ønsker jo heller ikke sitte her I, eller ha en podcast som varer I flere timer heller. For det som vi hører på mange andre fotballpodcaster, vil jo kanskje kjenne igjen litt typen fra Heia fotball, men vi rekker det ikke, men må nevne det.
Yes.
Vi rekker det ikke, men må nevne det. Haaland med 2 mål I sin seriedebut.
Ja, fy far, så god han særlig mentalt. Spurs skårer 4 mål. Ingen av målene av Kane eller Son, og Ward-Prowse sitt volleymål.
Ja, fy søren. United lærte at det ikke finnes noe quick fix med 2-1-tap mot Brighton.
Bournemouth visst ikke så dårlig likevel, eller eventuelt Villa var visst ikke så gode likevel.
Og vi må nevne målene til Fabian Schär og Wilson.
Og så det også Poldens sitt mål, og at Leeds for så vidt så ganske bra ut med 3 debutanter I midtbaneleddet.
Og så må vi nevne målet til Dewsbury Hall. Vi rakte ikke, men vi måtte nevne det. Men det vi skal ta oss tid til, det ukas viktigste saker. I ukas viktigste saker så trekker vi fram de hovedlinjene I de sakene som har påvirket Premier League-bildet. Det kan være egentlig alt fra stort og smått, og denne uka her kan vi egentlig bare si at har vi egentlig bare kalt saksboltene litt diverse smått, var ikke det?
I hvert fall første sak der litt sånn diverse smått.
Ja.
Ja.
Og jeg tenkte faktisk at jeg skulle starte med å nevne en bitteliten småting. Visste du det, Daniel, at denne måneden her så fyller faktisk Premier League 30 år?
Ja, det hvis jeg bare hadde tenkt meg om, så hadde jeg visst det.
Ja.
Men dette noe jeg har tenkt noe særlig på, nei.
Nei, du har ikke liksom tenkt å sende en gratulasjonskort til...
til Premier League, England, verden.
Ja, ikke?
Brev? Nei, det har jeg ikke tenkt på.
Vel, uansett, gratulerer med dagen og jubileet med Premier League. Første sak vi skal snakke om jo det at det har jo kommet litt sånne små endringer. Vi var jo egentlig forrige episoder og snakket om litt hvordan Premier League-bildet kom til å se ut.
Sesongens, ja.
Ja, eller hvordan sesongen kom til å se ut, helt riktig. Og så kom det jo selvfølgelig da noen nye endringer etter at det spilte inn. Så da får vi bare ta det I denne ukes episode. Mens første sak, det handler om rett og slett Take the Knee. Klubbkapteinerne har hatt et møte, og de har stemt, og de har da bestemt at de skal nå, ikke slutte helt, men begrense veldig mye når de skal ta Take the Knee.
Ja, sette seg på kne ja. Før kamp, ja.
Og for de som har vært under en stein og lurer på hva jeg, når jeg sier Take the Knee for noe, så jo egentlig det en demonstrasjon, eller en gest, kom I kjølevannet av drapet på George Floyd I USA og Black Lives Matter-bevegelsen som da fulgte etter.
Ja,
rett og slett,
da, solidaritet.
Ja, solidaritet og kampen mot rasisme. Men nå har de holdt på nå å si I 2 sesonger. Ja. Startet vel under Project Restart, hvis jeg husker riktig. I frykt av at det begrunnelse at man har tenkt nå også å begrense ned, det at de ikke ønsker at denne rutinen eller gesten
skal vannes ut.
Skal, ja, altså at det skal liksom bli en rutine og måtte miste den innvirkning eller den potensielle innvirkningen den kan ha, fordi at det, alt som blir rutine, det blir man liksom bare glemt bort, ikke sant?
Ja, man det hver gang jeg ser en kamp skal starte, og jeg tenker så mye over hva det egentlig betyr at de setter seg ned på kne der.
Ikke sant, det mister betydning. Mm. Og det synes jeg jo egentlig ganske godt tenkt, og viktig tenkt, tenker jeg. For klart, den kampen jo ikke over, rasismen ikke blitt borte I denne verden her. Men det de har stemt frem til, det å da redusere antall ganger, og at det skal gjøres I sammenheng med utvalgte kamper.
Ja,
det vil da si eksempel FA Cup-finalen og Carabao Cup-finalen, Boxing Day-kampene og Premier League's No Room for Racism-rundene. Klart, endringen måtte jo skje, eller altså, det måtte jo stoppe også før eller senere. Så det, jeg tenker det her egentlig en ganske god løsning for å prøve å beholde litt betydningen I akkurat den bevegelsen med å ta ene kneet ned på bakken. Da.
Mm. Utenom det så har det jo også kommet en annen nyhet her om at Det var 1. august nyheten kom om at Premier League-klubba nå har fått grønt lys til å spille treningskamper under det kommende VM-et I Qatar.
Ja.
Så det jo noe kanskje de klubba som ikke har så mange spillere I VM kan ha veldig nytte av for å holde troppen noenlunde kamp eller matchfit da, til at sesongen starter at Boxing Day.
Siste sak av de diverse saker som må nevnes. Så skal nå den sesongen her Premier League introdusere multiball-systemet. Og det rett og slett et tiltak for også å prøve å effektivisere spilletiden under kampene. Det har jo vært litt sånn kjent problematikk, det at mange kamper, så den effektive spilletiden til, dratt ned helt til 60 minutter av de 90 minutter.
Ja, det var til snitt I forrige sesong rundt 60 minutter da, for alle kamper.
Så det jo en problematikk da, å prøve å fjerne mest mulig av hva som stjerler tid og dødball da. Eller dødball ikke, men dødtid.
Dødtid under dødballer og sånn, ja.
Så måten de har tenkt å gjøre dette her på nå, at de skal rett og slett introdusere flere baller under kampen. Nei, ikke samtidig på banen, hvis du lurte på det, men...
det så dårlig.
men rundt banen, for at det...
Det veldig merkelig at de ikke har hatt det nå.
Ja, det som gjør det mer merkelig, for det visste jeg egentlig ikke, men at det under kampen, når en ball går ut, så har jo på en måte disse ballassistentene, som de kaller det, de har på en måte fått beskjed om at de skal finne akkurat den ballen. De oppfordrer seg at det første pri å finne akkurat den ballen, ikke finne ballen nummer to, men den som har vært I spill.
Ja.
Men det skal vi gå bort ifra, så at med en gang en ball går ut, og stedet for å bruke tida på å finne den ballen, og hente den ballen, og så gi den til spilleren, så skal det nå være da 8 baller klart rundt banen, som skal være tilgjengelig til enhver tid.
Det her jo noe som har blitt brukt i alle år I andre... Altså.
Ja, altså det her burde jo vært for lenge siden, men du vet, demokrati tar tid, jeg vet ikke. De 8 ballene plasseres da på hver sin skjegle ved siden av en ballassistent, 2 bak hvert mål, med 2 langs på hver sidelinje, og 2 ved fjerde dommer. Så da, dette skal være da et konkret tiltak for å redusere litt sånn, hvor mye det kom til å ha å si, det vet jeg jo ikke. Men
jeg husker jeg var ballgutt på Hjemselund under Kielkamp for, det sikkert 20 år siden. Da hadde jeg ball som jeg kunne gi til spillere han skulle ta innkast. 20 år siden. På Kongsvinger.
Nå hørte det så gammelt, men ja, var det en gøy opplevelse? Var det en stor opplevelse?
Ja, det var artig, men det sier litt.
Ja, det gjør det, men det noen som har en veldig sterk tradisjonpreget organisasjon, så det jo Premier League. Det jo veldig tungt. Altså, ja. Endringen kommer ikke lett der.
Neida, England det går trått iblant, det det.
Ja, så det var egentlig de store sakene denne uka. Det var egentlig ikke så mye som skjedde. Det vel mye fokus på at serien skulle starte, mer enn det har vært de store dramatiske nyhetene.
Ja, så vi kan vel egentlig kanskje bare gå videre til neste sak, som en følgetong fra tidligere episode med overganger.
Som kom til å prege denne måneden her, for det egentlig kanskje derfor det ikke skjer så mye av andre nyheter, for at alt fokus på overganger også.
Mm.
Right, så la oss gå til neste sak, overganger.
Ja, og vi har hatt 2 episoder med fokus på overganger allerede, men det har jo tross alt skjedd noen overganger siden sist vi spilte inn podcast. Så da må vi jo rett og slett ta en liten runde på det som har skjedd siste uka på overgangsfronten. Vi tar egentlig samme system som vi hadde tidligere, med at vi har noen klubber vi har ansvar for hør, og går kjapt igjennom litt av det som har kommet inn og det som har kommet ut, holdt jeg på å si.
Mm.
Hvis det lov å si. Vi starter, eller jeg starter, med Arsenal. Siden sist har det vel egentlig ikke kommet noe særlig inn, men det 3 spillere ut. Der det Nuno Tavares som har gått til Marseille på lån. Da det jo enda en Arsenal-spiller da, til Marseille. Mm. Det jo ikke så rart når de har fått inn Zinchenko på venstre back, som jeg regner med den som foretrukket der nå. I tillegg så har Lucas Torreira gått til Galatasaray. For rundt 5 millioner pund, og Bernt Leno har gått til Fulham for cirka 8 millioner pund, og det kommer vi tilbake til på Fulham. Neste lag jo Aston Villa. Mm. Der det kun en spiller ut, som som jeg tenkte jeg skulle nevne, og det Carney Chukwuemeka, som har gått til Chelsea for 20 millioner pund, og han snakker vi litt mer om på Chelsea.
For der har jeg noen par spørsmål der.
Da går vi videre til Bournemouth, Christer, og der har det vel skjedd saker og ting.
Bournemouth, det har I hvert fall skjedd 2 store ting der, som verdt å nevne, og det jo for første at du snakker om keepere. Vel, keepere mye bevegelse denne overgangsvinduet her, for nå har jo Neto fra Barcelona gått til Bournemouth, og det jo en 33 år gammel brasiliansk keeper.
Erfaring, han vel?
Han kommer med tung erfaring. Han har jo spilt I både I Serie A, I La Liga. Han har jo spilt ikke så mange, altså 21 kamper for Barcelona, så jeg ikke akkurat nødvendigvis at det så immer mye, men han har jo erfaring fra det øverste nivå.
Ja.
Og for da Målmann som da skal rykke opp, så jo det egentlig kjempeerfaring å få inn. Jeg litt overrasket at han gikk til Målmann også, skal jeg være helt ærlig. Men,
ja, kanskje han har fått... fått lovnader om mer spilletid da.
Ja, det. Han vil, det skal vel ikke så mye til for han skal få bedre spilletid og klart. Han jo 33 år gammel da, og selv om det en av de mindre klubbene I Premier League, så lønningen I Premier League generelt veldig høy, så klart det jo kanskje det siste utcashing og samtidig for muligheten å
spille litt spilletid
igjen. Ja. Mm. Ellers så det jo en annen litt, jeg skal si, jeg vil si at formelen det en ganske imponerende kjøp. Det nå Marcos Senesei fra Feyenoord for 17 millioner euro.
Det spennende spiller da.
Ja, ja, 25 år gammel argentinsk forsvarsspiller. Skal visst være veldig god til taklinger og vinne ball. Han visst en sånn ballvinnende forsvarsspiller.
Ja, midtstopper. Ja.
Mm. Ja, midtstopper, og jeg tror nok en av grunnene til at han har blitt med på denne overgangen til Feyenoord, at han en av de som driver og banker på døra for å bli tatt ut til landslaget til Argentina for VM.
Ja, riktig.
Og det som jeg skjønte, ekspert, det jo egentlig overraskende at Burnham skulle få til en sånn spiller.
Ja, men det var på tide at det skjedde litt I Bournemouth, så det ja, det blir bra å følge dem om de får løftet laget, for de hadde jo en bra start.
Ja. Så ja, nei, det har vært en ende for det. Brentford har det egentlig ikke vært noen bevegelse I.
Nei.
Vært noe ut, men det ikke noe som nevneverdig, vil jeg påstå. Men Brighton, det noe liv og røre der, Daniel?
Der det jo skjedd noe. Det Levi Colwill som kommer på lån fra Chelsea. 19 år gammel engelsk midtstopper som også kan bekle venstreback. Vel tenkt som en litt sånn breddespiller, men spennende å se om han får litt spilletid. Han fikk de siste par minutter mot United nå I helga. Ut så har Shane Duffy faktisk gått på lån til Fulham. Den får vel mer om på Fulham fra Christer.
Mm.
I tillegg så det Mark Cucurella til Chelsea for rundt 58 millioner pund, og den kommer mer om på Chelsea. Så det her ja, det blir spennende å se hvordan Brighton funker etter hvert. De fortsetter jo I samme gata med å få en unge spillere på overgang og lån, og neste klubb jo Chelsea.
Ja, da får vi ta der, de to spillerne nå da, som ja. Du har snakket så vidt.
Jeg har nevnt allerede. Altså, for det første Gabriel Slolina kom inn fra Chicago Fire, bruker 12 millioner pund på han faktisk, 18 år gammel amerikansk keeper, og han lånes tilbake til Chicago Fire at nå ut sesongen. Men så det da Carney Chukwuemeka kommer fra Aston Villa for 20 millioner pund omtrent. Ja. 19 år. Han blir 19 år I oktober.
Ja, okay,
britisk ja. Mm. Sentral midtbanespiller.
Ja.
Som også kan spille offensiv midtbanespiller da.
For her kommer inn det spørsmålet, dere må stusse litt på det. Altså, en ting ja, Chelsea har fått noen nye eiere, og antagelig skal jobbe litt med hvordan de opererer I forhold til under sin forrige eier. Men det jeg lurer på at når du da 19 eller 18-19 år, og så du tydeligvis et kjempetalent da, som han Chelsea med sin historikk med å låne ut, og egentlig ikke, altså... skal liksom slippe inn I de nye talentene inn I liga, det mens Aston Villa, tror du ikke har større sjanse for at han kanskje kunne fått spilletid I Aston Villa enn Chelsea?
Det tror jeg absolutt så den sånn sett overgangen litt spesiell, du ser jo nå Gallagher som I Chelsea og gjorde det veldig bra I Crystal Palace I fjor han fikk jo noen minutter nå mot Everton I helgen, men det ble jeg har jo mine tvil om Gallagher kommer til å få spille mye selv om han gjorde det kjempebra forrige sesong på lån så det mange foran Chukwuemeka i køen på en måte på midtbana der altså. Så ja, nei, det litt spesielt sånn sett
Ja, jeg synes det, så, det. Jeg vet ikke om det lønningen eller om det blitt lovet en ordentlig plan for med gutten men jeg får bare håpe det beste det var jo mange klubber som var ute etter han både utlandsk og
Ja. Men han en veldig spennende spiller da. Han var involvert I 12 Premier League-kamper for Aston Villa I forrige sesong og har ganske atletisk til alderen sterk og god med ball I beina og liksom, til å fordele baller og for forholdsvis bra skuddefot da. Så det neste som Mark Cucurella som kommer til Chelsea fra Brighton
Chelsea overbydde City på den her.
Det gjorde de.
Så ikke helt kommet, trodde det var ganske sikkert at her ble en City-spiller, ja.
Jeg tror det var vel City som sa at de skulle kunne gi det, og det var siste bud, og så kom sa vel Brighton at de skulle ha mer, og det ga Chelsea
da. Så det rart det, men så skulle du tro at det kom plutselig en sponsorpenger som ikke hadde de hadde
oppdaget. Oi, plutselig kom ja, det 20 millioner pund ekstra fra det og det.
Så jeg synes det var litt overraskende, skal jeg helt ærlig.
Det det. Man jo 24 år gammel, spansk venstre, back venstre wingback. Han jo da fra Barca Akademiet, uten å ha spilt egentlig noen kamper for Barca. Spilte jo 3 sesonger i Getafe, hatt nå 1 sesong bare i Brighton. Der han spilte 35 kamper, 1 mål, 1 assist. Han jo en rask spiller, god, egentlig ganske god takler og ballgjenvinner, men også ganske god offensivt. Med tanke på forsvar så han jo ikke den beste sånn, i lufta, som ball, duellvinner i lufta. Da. Men det tror jeg egentlig ikke blir noe problem i Chelsea, med tanke på den fembackslinja Chelsea har, der de 3 midtstoppera gode. Duellvinnere I lufta Så det kult å se hvor mye spilletid han får og Skilvel har jo en skadet historikk som gjør at det kan jo fort skje at han får en del spilletid og Alonso vel fort ferdig ja, i Chelsea nå
men det synes jeg de har sagt I mange sesonger altså, ja. Når skal gutten gå videre?
Ja, og da, ut da så det jo nevnte Levi Colville som går til Brighton på lån
Neste klubb på lista det da Crystal Palace Ikke noe, nevne, ikke noe inn, men det en nevneverdig person som ut, nesten, jeg synes vi burde hedre litt nesten, med egen montage, og det jo Christian Benteke, sin ja. Tid I Premier League over.
Han har vi gått til Rooney, har han ikke det?
Jo, DC United, for 5,4 millioner euro. Så, en, ja, hva, skal si, hva kan man ikke si om Benteke? Altså, han jo vært der siden 2012.
I Palace?
Nei, I Premier League.
Nei, Premier League, ja, for da begynte jeg å lure om
ja, hvordan
tar du alt sett
på. Ja, han har vært I Liverpool og litt sånn, men En kjemperutinert spiss som sin tid var preget jo egentlig Premier League-bildet nå på sitt beste, så det var jo veldig få som kunne score bedre på hodet enn han, vil jeg si, men nå epoken over.
Ja, jeg føler aldri, han har aldri hatt en heil, eller jeg føler aldri han har hatt en halv sesong eller, der han har vært liksom jevnt god over en halv, eller ja.
Det var vel, det vel, det var litt av den her stabiliteten, og så har vel vært det skadepreget ja, spiller.
Mangel på stabilitet, en del skader, og litt mangel på spilletid, jevnlig spilletid også kanskje.
Selv om han har slitet mye med stabilitet og skade, så har han jo kommet seg til opp til 2-siffra-tallen når han har spilt fast, så å si, nesten I hvert fall. Så det, ja. Han har jo preget Premier League-bildet, det det jo ikke noe tvil om.
Han vel topp 5 belgere på toppskåret, altså på toppskårelista over belgere fortsatt,
ja,
ikke?
Det stemmer det. Stemmer det. Så det jo Everton, som, og det skal egentlig være ganske glad for at de har gjort de rekrutteringen de har gjort nå, for nå har de jo fått noe mer skade I forsvaret, og nå har de rekruttert mer I det defensive bildet. Og da kan vi starte med det som mer slett blir sett på som et, ja, slett som en kupp av Everton, og det jo de har fått tak I han Amadou Onana. Onana.
Nei, håper du klipper ut dette,
Nei, de har så kjøpt Amadou Onana fra Lille for 33,5 millioner pund.
Tydeligvis ikke noe problem med penger I Everton heller.
Nei da, det, ja, hvor kom de penger? Ja, det klart, de solgte jo Rafinha, så det burde jo være noen penger der.
Ja, Richarlison, ja.
Richarlison, men ja. Uansett, vi mister denne belgere I Premier League, men vi får en ny igjen. Han jo en belgisk defensiv midtbanespiller. Og jo beskrevet som en stortalent som flere klubber var ute etter, fryktelig sterk I hodedueller og har tydeligvis en veldig godt øye for gode passninger, nøkkelpassninger, tydeligvis. Ellers, og det her overrasker meg litt, Connor Cody har gått på lån fra Wolves til Everton.
Merkelig.
Ja, og det jo, var ikke han kaptein om seg?
Jo, han var jo det.
Ja. Nei, jeg skjønner ikke, jeg synes det her liksom, Everton jo vel egentlig... Litt sånn nedryksrival, kan man vel si Wolverhampton, kan du ikke si det?
Jo, begge klubber kan I alle fall potensielt komme til å være, på en måte, kjempe mot nedryk denne sesongen. Da.
Ja.
Det muligheter for det. Så det, ja, han har, ja, det virker merkelig, han har vært fast inventar I Wolves
ja,
I mange år.
Ja, og det, så, altså klart, noen snakker om det at det handler om å kjempe om plass til VM, men altså, han spilte jo fast for Wolves, jeg skjønner liksom ikke helt hva han skulle prøve å oppnå med det.
Ja, han har liksom, jeg skriver opp her, han har vært fast egentlig I min forsvaret til Wolves siden 15-16 sesongen, så han jo også en sånn tradisjonsbærer I det Wolves-laget som jeg tenkte som var en av de viktigste forsvarsspillere av dem, egentlig. Ja, ja. Så. Men tydeligvis ikke.
Nei, jeg ga meg lite mening, men kanskje bare Wolves forberedte seg på en tung sesong.
Det kan vel, kan jo også hende at han har satt seg litt på bakbeina for det du ikke satser noe særlig I Wolves da.
Ja. Det kan være, det kan være mange grunner til at det har gått som godt. Det kan være både det økonomiske og krangel I bakrommet. Men neste klubb, Fulham, som da en klubb som jeg mener har gjort det egentlig ganske bra siden forrige episode, og det har jo fått inn veldig mye rutine her, og det tenker jeg ganske viktig når det på vei til, eller skal kjempe mot Nerik. De som du har nevnt, de har fått inn da Shane Duffy fra Brighton på lån.
Erfaren og rutinert.
Ja, det ingen tvil om det på den gutten der. Og så har du Bernd Leno har gått fra Arsenal.
Ja, han blir vel fort førstekeeper nummer, det han nå.
Ja, jeg kan ikke skjønne noe annet. Og Bernd Leno har jo vært hos Arsenal og ja, har jo vært og spilt på toppen der.
Ja, han har hatt plassen og mistet plassen ja. Måte, i målet til Arsenal.
Så at, det klart, det ikke noen glamour-signeringer, men jeg tenker det for en klubb som Fulham som har ambisjoner om å holde seg I ligaen, så det gode signeringer, altså pragmatisk gode signeringer.
Ja, og ikke brukt for mye penger heller.
Nei, ja.
Og Leno var vel 8 millioner.
8 millioner og Duffy på lån, så ja. Det her jo absolutt kjempe, kjempe, tenker jeg. Leeds og Leicester, det har de to klubbene du har sett på, men hvordan står jeg stå I Leeds?
Leeds har fått inn en spiller siden sist, det Joel Robles fra Real Betis, gratis. En keeper, han har blant annet en 40 I Everton. Ut så har Louis Bate gått på lån, og Elder Costa gått ut på lån. Der har du med fortsatt ikke fått inn noen spillere.
Nei, det selvfølgelig at det egen spalte på det.
ja, men det en spiller som gått ut, som vært en veldig viktig spiller for Leicester, og det jo at Kasper Schmeichel da, har forlatt ja, klubben, forlatt skuta.
Den så jeg ikke komme.
Nei, det har vært rykter om det nå en liten stund, men jeg trodde liksom ikke helt det kom til å skje før det skjedde. Han har gått til Nice for rundt 1 million pund.
Ja, det var utrolig lite også.
Ja, han begynner jo å dra på året for så vidt, han vel 4 eller 35.
Ja, det kan fortsatt kunne vært en eller to år til, tenker jeg.
Ja, veldig overraskende altså. Han jo kaptein på Leicester. Han har vært soleklar førstekeeper siden han kom til Leicester I 2011-2012 sesongen. Og han endte til slutt da på 414 seriekamper for Leicester. Så han kan vel egentlig kalle seg en klubblegende I Leicester og vinne Premier League da, med dem også. Yes, nei, men det vel på tide å foreta seg noe for Leicester når det gjelder spillere inn.
Men klart, når man har økonomiske problemer, og så selger man en spiller for 1 million pund, det ikke så mye å drive med å rutte med I dagens marked, altså.
Nei, det
da tror jeg nok de kanskje må innse at enten Fofana eller Madison kanskje må ryke, skal man få muligheten
til å skjøpe. Ja, eventuelt Barnes kan jo få en slant.
Ja, Barnes kan det, men det virker som Fofana I hvert fall noe Chelsea, det de som
ja,
riktig fælt der?
Ja, det vel de, ja, Chelsea eller City, jeg husker
det helt. Og det godt dokumentert at Newcastle vil ha Madison, så det
kan bli nødt til å selge, ja. Ja. Nei, men videre til Liverpool, Christer.
Du, kan egentlig bare si at fordi jeg har ansvaret for noe resten av nedover, så har det ikke vært noe mer aktivitet.
Nei, de har ikke gjort noe
Liverpool og City har ikke gjort noe, Newcastle har heller ikke gjort noe, og Tottenham har heller ikke gjort noe som nevneverdig.
Nei, så, men jeg har jo litt på dem som rett for
ja,
meg.
Ja, da får jeg egentlig det. Ja. The scene are yours.
Ja, da det jo United, mer Manchester I typen, har jo fått da Alex Telles ut på lån til Sevilla. Nå det vel på tide for United kanskje å få inn en sentral midtbanespiller, men det kan vi jo kanskje ta når det kommer, for det kommer til å skje.
Ja, det Rabiot som vel...
Rabiot jo ryktet, skal ha en bråkmaker inn selvfølgelig, veldig... men man har en bråkmaker ut.
Ja, så det fint når han har blitt kvitt noen egoer
og... Jeg mente ikke at Alex Telles en bråkmaker, men det en midtbanespiller som var bråkmaker som har gått ut. Videre, Nottingham Forest har fått inn Aurel Mangala fra Stuttgart for 11 millioner pund. 24 år gammel belgisk sentral midtbanespiller. Masse erfaring fra Bundesliga og andre Bundesliga. Og han fikk jo 16 minutter mot Newcastle nå I helgen. Det jo enda en spiller inn da for Nottingham Forest, så nå det jo snart... Ja, det jo en elver de har kjøpt, egentlig.
Ja, det jo det nå.
Southampton, der det egentlig ingenting som har skjedd, hverken inn eller ut. Og så det West Ham da, der det jo Maxwell Cornet, ja. Som har kommet inn fra Burnley for cirka 19 millioner pund. Han snart 26 år gammel fra Elfenbenskysten og spiller jo wing. Det jo en veldig spennende signering av West Ham, synes jeg. Hadde jo faktisk 26 kamper, 9 mål og 1 assist under veldig vanskelige omstendigheter I Burnley I sin første Premier League-sesong forrige sesong. Så jeg tror han kan være med å løfte ikke nødvendigvis løfte laget umiddelbart, men være med og skape en bredde som West Ham sårt har trengt offensivt. Tillegg så har West Ham sendt Arthur Masuaku ut på lån til Besiktas, så han har jo vært lenge I West Ham nå og spilt forholdsvis lite de to siste sesongene. Wolves har også foretatt seg noe offensivt. Der har Goncalo Guedes kommet inn fra Valencia for rundt 29 millioner pund. Han en 25 år gammel portugisisk venstreving, hadde 36 kamper, 11 mål og 6 assist forrige sesong. Skal være en spiller som god til å føre ballen oppover bana, løper ganske mye og kan score mål. Hatt en ganske fri rolle I Valencia I forrige sesong, og ikke hatt så mye defensivt ansvar. Og det har jo gjort at han har gjort det bedre enn tidligere, og så får vi se da hvor fri rolle han får I Wolves. Men Wolves har sårt trengt noe offensiv skyts, så det tror jeg var viktig å få på plass han. Og så det jo Conor Cody da, som har gått til Everton på lån, som vi nevnte. Da For så vidt og noe å nevne på Wolves jo det at det ryktes om at de kinesiske eierne egentlig ikke så interessert I å spytte noe særlig kapital inn I klubben lenger, så det kan bli en tung sesong for Wolves, eller ja, om denne blir sesongen blir den tyngste eller neste, det får vi se. Vi får se hvor mye økonomiske midler de har å rutte med, rett og slett.
Men Daniel, stopp pressen!
Ja, nå var det mye Daniel I monitorer her.
Ja, men nei, det var ikke stille. Alltid hyggelig å høre på deg snakke. Men står pressen, breaking news, breaking news,
Oi.
Breaking news. For det noe ikke vi nevnte om, og det hadde jo heller ikke blitt bekreftet, og det jo det at Timo Werner har jo blitt bekreftet nå, ny spiller, eller ny spiller igjen, for RB Leipzig.
Altså overgang eller lån?
Overgang. Bekreftet overgang til for 7 millioner euro.
Oi, for et. Så tenker jeg hvor mye penger Leipzig har tjent der det noen mil det
ja, det altså, altså Red Bull konsernet de gode på det med spillere og utvikling og selger, altså ja, det skal de ha det
de vet jo at han funker der så det tror jeg sunt for gutten
men det som blir spennende, det jo neste runde
ja,
la oss gå til runden som kommer I runden som kommer, da skal vi trekke fram en kamp hver, og en kamp som vi mener på en måte storkampen I denne runden her, det som vi skal trekke fram som kan vi tenke både spennende eller gøy, eller noen spørsmål vi lurer på, eller hva noen narrativ vi vil trekke fram. Det det som vi ønsker med denne spalten her. Prøv å gi en liten pekepinn. Hvor skal du se bruke dine verdifulle timer I helgen? Og la meg starte, for jeg ikke helt hoppet av Fulham-toget.
Mm.
Jeg veldig nysgjerrig på da Wolverhampton og Fulham som spilles klokka 4 lørdags ettermiddag, og det rett og slett handler om det å se om, var det Liverpool som undervurderte Fulham eller Fulham nå det nye rock'n'roll-laget I Premier League jeg kjempespent å finne ut der og ikke bare nok med det, jeg har egentlig kalt dette her for en kanskje dette her en såkalt Pokémon-kamp nå skal du høre sånn Daniel, hva jeg mener med Pokémon-kamp spilte spillet når du var yngre?
Ja.
Ja, og da vet du det at du eksempel når du da møter en vannpokémon så bruker du en elektrisk type pokémon, ikke sant? For at liksom det har svakheter, ikke sant?
Ja. Jeg spent på hva dette skal gå, Kristin. For dette når du sitter I dine egne tanker og liksom bare gått dypere og dypere inn I et mørkt hull.
Nå nei, kaninhullet.
Ja,
nei, men poenget det at det som at Wolverhampton har jo ikke imponert I både preseason eller første kampen. De viste at de hadde mye problemer å forsvare seg med mot angrep på sidene, de har problemer å forsvare seg I lufta, og egentlig bare generelt liksom gjorde mye feil, ikke sant?
De var sluttet av et Leeds-lag som hadde mye nye spillere. Og,
ja. Men Fulham på sin side akkurat god på de tingene der. Fulham god på det som Wolverhampton har vist sine svakheter på. Fulham veldig god med å bruke vingene sine. Fulham veldig god på innlegg og kan si, å vinne hodedueller. Så jeg egentlig da også litt spent på om min Pokémon-teori fungerer her. At her har vi I måte vann møter elektrisitet.
En Char... Tenker du nå at det skal være en Charizard? Nei, jeg angrer.
Du prøvde det?
Bulbasaur mot en Zapdos. Eller noe sånt.
Ok. gress mot elektrisitet, det henger
ikke sammen. Nei, ikke Blastoise, mener jeg.
Ja, Blastoise mot Zapdos. Ja, det gir mening. Det gir mening, ikke sant?
Oi, oi, oi.
Ja, det gir mening.
Første generasjons Pokémon-referanser.
Ja, det vi holder oss på første generasjonen. Så, og det det som jeg tenker at det her det som en perfekt kamp for følge for liksom å fortsette å skape momentum og bygge videre på det vi gjorde mot Liverpool, tenker jeg.
Mm.
Så derfor har jeg valgt da Wolverhampton, følge dem som på en måte min kamp som jeg ser frem til.
I min utvalgte kamp, det en kamp jeg, eller et av lagene et lag jeg hadde på runden som var også, og det Arsenal-Leicester, som også spilles lørdag klokka 16. Arsenal, som jeg sa, så veldig god ut i første omgang mot Palace, men så ut som de kjørte seg litt tomme. Jeg egentlig veldig spent på hvordan de disponerer kampen her, om de har litt jevnere, klarer å ha litt jevnere trøkk på en måte i løpet av kampen. Jeg også spent på om Jesus skal få seg et mål eller to mot et Leicester-lag som ikke ser helt bra ut. De klarte jo å miste en 2-0-ledelse mot Brentford nå i helgen. Jeg tror egentlig Leicester kan få problemer her, og jeg håper at de kan prove me wrong, på en måte, at Leicester kan klare seg bra i Premier League denne sesongen, og selv om de ikke klarer å få noe særlig spiller inn. Men ja, jeg spent på å se hvordan Arsenal disponerer kampen, og om Leicester klarer å stå imot, rett og slett.
Jeg tror det kan være litt viktig for Jesus, for jeg tror han en sånn selvtillitsspiller, som de kaller det.
Ja.
Så jeg tror det litt viktig for han at, ja, nå har han skåret mye i treningskampen, men han faktisk kan vise når det virkelig teller, at han faktisk klarer å score.
Ja, ja.
Jeg tror det litt viktig for jeg tror jo lengre han ikke, eller jo flere kamper han ikke klarer å score, så tror jeg det kommer til å bli ond spiral, altså.
Ja. Fordelen for Jesus nå vel at han i et lag der han mest sannsynlig får spille fortsatt selv om han ikke skårer på 3-4 kamper.
Ja, så mange alternativer har de ikke på topp der.
Nei, de har jo ikke det, tross alt. Så det min utvalgte kamp.
Men vi skal også velge en vi kaller for type storkampen, og der skal vi bli enige om kampen, og vi kan ikke si at det var vanskelig å velge hvem kamp det skulle være.
Nei.
Nottingham Forest West Ham, vær så god Daniel.
Nei, det blir vel tross alt et London oppgjør på søndag kveld, holdt jeg på å si, klokka 17.30 på søndagen der.
Yes, Chelsea Tottenham.
Det det, vet du. Og der det jo rett og slett et oppgjør som det bare å sette seg ned og nyte, tenker jeg, for det, her det mange variabler, og det et Spurs-lag som klarer å score 4 mål uten at sånn hadde en assist men 4 mål da uten at Kane og sånn noe særlig involvert i selve målet. Kulusevski så veldig god ut med mål og assist sist, og Chelsea så ikke helt på topp ut på en måte egentlig mot Everton, så jeg tror det her kan bli en forrykende kamp, håper på mange mål, kanskje en 2-2 kamp eller noe.
Conte skal faktisk møte da sin tidligere arbeidsgiver, så det er litt av artig narrativ der.
Det det.
Så, men det skal jo sies at selv om Tottenham jævlig påstå storfavoritten i kampen her,
mener du det?
Ja,
bortebane mot Chelsea?
Jeg mener det, for jeg synes de bare virker mye mer farligere foran enn Chelsea virker det.
Ja, det jeg enig, men
så at, jeg tror det. Men skal sies da, at på 6 kamper, de siste 6 gangene Chelsea og Tottenham har møtt hverandre, så faktisk Chelsea ubeseiret.
Ja, det det.
5 seire og 1 uavgjort.
Er det både borte og hjemme, eller?
Borte og hjemme.
Ja, riktig. Ja, nei, Spurs så jo bedre ut enn det Chelsea gjorde i første kamp. Men nei, jeg har trua på at det kan bli en målrik kamp, fordi det fortsatt litt usikkerheter i Chelsea-forsvaret, og Spurs jo... Jeg kan si mye om Spurs, men det ikke alltid forsvaret helt topp.
Ja, men ok. Hva det du tenker, resultat?
Jeg nevnte 2-2. Jeg håper på 2-2.
Nevnte du det?
Ja.
Du gjorde det?
Akkurat.
Åja.
Før etter når jeg prater litt.
Jeg orker ikke. Du har snakket så mye i dag, Gatte. Ja. Nei, men 2-2. Jeg tror 3-1 til Tottenham.
Ja. Å, såpass stor seier,
ja. Ja, jeg tror det. Jeg
altså, 3 er ikke så stor seier. Men det mer enn ett mål. Ja.
Nei, men det tror jeg. Men så bra. Og når vi først snakker om det å tippe resultater... Skal vi rett og slett gå til tippedelen av podcasten?
La oss gjøre det.
Da det på tide å se på ukens trippel og langskudd, og det som det sier seg selv. Vi skal egentlig bare komme med noen tipser og hva vi tenker egentlig det verdt å kanskje sette en liten femtelapp på. Bare husk ikke spille mer enn det du har råd til å tape, det det eneste jeg vil si. Men Daniel, du har fått ansvaret for ukens trippel denne gangen.
Ja, nå setter jeg meg opp her, for det trippel, det vanskelig. men det har vi sikkert sagt tusen ganger før.
Yes, vi har ikke blitt rike enda.
Den første kampen jeg satt opp vel den jeg ser som sikrest, og det Arsenal-Leicester, der har jeg vært hemmeseier til 1,5 I odds. Neste kamp Brighton-Newcastle. Mm-hmm. Der har jeg vært at begge lag skårer til 1,83 I odds.
Ja, så, ja den litt fiffi.
Siste kamp Nottingham Forest-West Ham. Der har jeg valgt borteseier til West Ham. Det var 1,9 I odds på borteseier der. Totaloddsen blir 5,21.
Men du, Daniel, du har ikke sagt så mye om hva du tenkte her nå. Hvor du kan, hvis man vil lese mer om hvorfor du har valgt dette kampen her, hvor kan du gjøre det?
Den tripperen blir også lagt ut på Premier League Norges hemmesider, plnorge.com. Da det vel på tide å se på det som kanskje morsomst. Det bomma jo meget, meget, meget på ja. Min litt langskudd forrige gang, der jeg tenkte at Aston Villa skulle få en meget enkel seier mot Bournemouth, der Bournemouth vant 2-0 faktisk.
Du endte jo faktisk, du bomma jo enkelt strengt tatt med 5 mål, du.
5 mål. Men det jo det langskudd derfor, det, ja, jeg hadde nok litt for stor tru på det Villa-laget, rett og slett. Ja. Det var meget overraskende, meget. Nå har jeg sagt meget. Tusen ganger, nå din tur, Kristian.
Og Daniel, hva enkelt langskudd?
Langskudd vel mest en ting vi tenker kan krydre opplevelsen av en kamp, der vi for eksempel setter en målscorer eller et resultat som kanskje litt koko. Det poenget at det må være noe som vi tenker kan skje, men som har en odds som minst 7. Et enkelt spill.
Ja, altså litt sånn usannsynlig, men kanskje litt sannsynlig likevel. Så opprinnelig, så ville jeg ha at Mitrovic skulle score på hodet. Jeg hadde litt tro på min Pokémon-analogi og litt, ja, det slett på at Fulham så bra ut. Det toget skal jeg, jeg med på. Opp og ned på Tusenfryd, der jeg. Tut. Gå Fulham-toget. Men det har enten ikke kommet ut, eller har ikke kommet med. Så hvis du ser det nærmere til helgen, det mitt opprinnelige tips. Så jeg har valgt kanskje noe litt, så jeg har valgt noe litt annerledes. Så jeg valgte en annen kamp.
Rett og slett.
Så jeg har valgt å sette den på Chelsea-Tottenham-kampen, som det hovedkampen som kommer, eller storkampen som kommer.
Ja, fint å ha et spill på den.
Ja. Så rett og slett det at jeg ikke helt overbevist over Chelsea sitt forsvar. Rett og slett. Så jeg har faktisk valgt at Tottenham skal vinne med handicap over Chelsea.
Oi.
Og det,
ja, du sa jo 3-1.
Jeg sa 3-1, og det står jeg for den dag I dag.
Fortsatt.
Og det faktisk da 7 odds på at Tottenham skal slå dem med en handicap.
Ja.
Og jeg, det sånn jeg tenker at, ja, vet du hva, jeg vet at jeg, selv om det på Stamford Bridge, jeg tror at Conte har drillet inn det laget veldig godt når det kommer til hva spesielt angrepet. Altså, jeg synes ikke Chelsea så skumle, eller virker så like skumle forover. Selv ja, de har fått inn Sterling, men de har ikke helt ting på plass på topp der. Jeg synes ikke de så skumle som de kanskje har vært. Så derfor har jeg litt tro på at, at Tottenham skal slå Chelsea med handicap. Kanskje ikke det mest morsomste ha-ha-bette, men det 7 odds innenfor reglene våre.
Mhm. Det faktisk 6,1 I odds på at Kulusevski skårer der, og det han så god ut I første gang.
Ja, han så satan god den gutten der. Så, det konkluderer resultatet episoden, gjør det ikke det? Det noe du vil si?
Nei, nå det vel på tide å gi seg. Nå har vi pratet lenge og langt, og du må kleppe litt.
Ja, der skal du kleppe sted litt. Så da det egentlig bare å si at har du noen råd, har du noen tips, har du noen anbefalinger, så ta kontakt med oss på Instagram, for der heter vi
PL_podden med 2 der.
Riktig, og der vil du kunne få det for svar og gode tanker.
Du får tanker I hvert fall.
Vi får se på det. Uansett, da takker vi for oss, og så snakkes vi.